Қазандағы жиңу бәйрәміне бағышланған шаралар турында сөзіне дәвам итәбез. Татарстанда да, Башқұртстанда да бассейннарға йөрү бик кыйбатлы шөгыл булса да, 9 май бәйрәме алдыннан Қазаннар бушқа йөзе алды. Онда тәулік бойы 1000 кеше бір-бір артлы йөзде. Уйыштыручылар мындай шара Русияның бір генә шәһәрендә дә юк дип белдерә. Орксинтез бассейнында хәбәрчебез Наил Оланда йөзеп кайтты.
Қазаннар Ла-Манш бұғазының бір ярынан екінші ярына қадар болған араны үш тапқыр езіп шықты. 8 май күні ертеңгі 8 сағат 30 минутта башланған эстафеті нәқ бір тәулік бойы дәвам етті. Онда нәқ 1000 кіші қатнашты. Орксинтез бассейнында Русияның бір ғана қаласында да болмаған мұнды езу үшінші тапқыр өте екен енді.
Но насчет мира я не могу сказать.
Дөньяда мондай ярышның булу-булмауы турында мин әйтә алмыйм, чөнки күп төрле ярышлар үтә, әмма Русиядә без беренче булган идек. Әле дә беренче булып калабыз.
И сейчас первый.
Дип белдерде әлеге ярышның баш судьясы Алексей Камешков. Аның сүзләренчә, 1000 кеше бер-бер артлы 100 метрга йөзүне алар 1997 елда җиңүгә 52 ел тулганда үткәргән булган инде. Ул вакытта да башта спорт һәм сугыш ветераннары стартка чыккан, ә аларны яшьләр дәвам иткән. Икенче эстафета 2005 елда үткән. Ул җиңүнең 60, ә Казанның 1000 еллыгына багышланган. Йөзәргә яратканнар да әлеге чараны оештыручылар да бу эстафетаны бер яктан бәйрәм чарасы буларак бәяләсә, икенче яктан исә сәламәт яшәү үрнәге булып тора ди. Эстафетага беренче булып чыккан ветеран Рубен Шахназаров сүзләренчә, йөзә белгән кеше дөньяга бөтенләй башка карашта тора, төрле хәлләрдә дә куркып калмый.
Плавающий человек, он будет жить всегда в любой среде.
Йөзә торган кеше төрле хәлдә дә яшәячәк. Йөзмәгән кеше бөтен нәрсәдә дә шикләнгән, хәтта комлыкта да башкалардан кыенсына.
Развлечение. Он не может на пляже развлечься. Он стесняется окружающих людей.
Соңгы вакытларда Казан үзен футбол, хоккей һәм баскетбол башкаласы буларак таныта. Яхшы йөзүчеләр әллә ни күренмәй. Алексей Камешков исә яхшы йөзүчеләр бөтенләй юк түгел, алар бар дип белдерә. Әле менә яңа гына үткән Россия чемпионатында Казаннан Яна Мартынова 18-нче мәртәбә чемпион дәрәҗәсе алган. Петербурда 400 метрга йөзүгә чыккан 3 казанлы арасында иң кечкенәсе Айгыл Сабирова булган. Айгылгә 13 яш кына булса да, ул спортмастер. Оста йөзүчеләр турында халык бик аз белә. Моңа үзебез спортчыларга ипле ди Камешков. Ул мәгълүмат чаралары белән яхшы бәйләнеш булмауны да әйтә.
У нас должна работать в этом направлении федерация плавания.
Бу юнәлештә республиканың йөзү федерациясы эшләргә тиеш, әмма әлегә бу оешма кәгазьдә генә.
Она на бумаге есть, а на деле ее нет.
Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов та республикада йөзүгә игътибарның җитәрлек булмавын әйтә.
Бу көндә әле кызганычка каршы республикада 7 процентка обеспеченлек безнең бассейннар белән тиешле таләптән. Ләкин менә елдан ел арта безнең бассейннар, Казанда бик күп безнең бассейннар, хәзер төзелә, менә 5 бассейн төзелә, аннан соң безнең йөзү комплексы төзелә, йөзү үзәге, анда безнең 3 бассейн була, 2 50 метрлы, 1 25 метрлы бассейн. Әле күптән түгел Ватан спорт комплексында
әлеге йөзү урынына ватан дип тиккә генә исем кушылмаган. Ул Шәйхетдинов сүзләренчә, җиңү паркы янына салынганга һәм җиңүгә 65 ел тулу көннәре алдыннан ачылганга шулай аталган.
Ватан ул өчен бар-бар. Ил булмасын, республикасын, ватан ул бик зур шешәлеккә ия. Һәр кемнең үзенә ватан.
Республикада универсиада алдыннан күп кенә спорт корылмалары төзелүгә карамастан, гомум таләпләр нигезендә халыкны йөзү белән тәэмин итү 10%-тан әз генә артык булачак. Күпләр әйтүенчә, бүген дә булган бассейннарга теләгән һәркем йөри алмый. Бик кыйммәт диләр. Аз керемлеләрнең бер йөзеп чыгарга да мөмкинлеге юк. Уртача Казандагы стандарт 25 метрдан да ким булмаган бассейннарның берәрсенә абонемент алган очракта бер тапкыр йөзү 250 сум тирәсенә төшә. Җиңү көне уңаеннан үткәрелгән эстафета исә бушка иде. Теләгән һәркем йөзде.
Казанда җиңү көненә багышланган йөзү эстафетасы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.